Viides kulttuuri. Nykyiset kansat. 11. luku. Kabbala. Juutalaisten salainen oppi. Kabbalan nimi on varmaan monelle tuttu, vaikka hän tietäisikään, mitä kabbala oikeastaan on. Sanat kabbala, kabbalisti, kabbalistinen tavataan kirjallisuudessa ja käytetään jokapäiväisessä elämässä. Kabbala tarkoittaa silloin yleensä jotakin hämärää ja vaikeatajuista. Ja kabbalisti on ihminen, joka luulee tunkeutuneensa kaikenmoisiin maailman salaisuuksiin, joka osaa tehdä kaikenlaisia onnenlaskuja ja yleensä ymmärtää numeroista enemmän kuin muut ihmiset. Mutta eivät varmaan kaikki, jotka tämän nimen ovat kuulleet, tiedä, että kabbala itse asiassa on juutalaisten salaisen opin nimi. Ei edes nykyaikainen juutalainen osaisi sanoa kabbalasta muuta kuin että se on mystillinen, vaikeatajuinen oppi, jota ei nykyaikana enää harrasteta. Eräänä aikana 16. vuosisadalla kabbalistiikka oli läpitunkenut koko juutalaisuuden. Silloin melkein jokainen juutalainen tiesi kabbalasta, puhui siitä ja tutki sitä. Mutta nykyaikana juutalaiset ovat kumartaneet tieteelliselle sivistykselle ja jättäneet kabbalan kuriositeetiksi, josta voi puhua historiallisena tosiseikkana, mutta jota ei meidän päivinämme harjoiteta. Kuka ties, Puolassa tai Unkarissa on vielä juutalaisia, jotka harrastavat kabbalaa ja osaavat selittää unia, ennustaa ja lukea numeroista, minkälainen kohtalo on ihmiselle ja niin edelleen. Mutta niille ei tietysti myönnetä mitään tieteellistä arvoa. Kabbala on meidän päivinämme taikauskoa juutalaistenkin silmissä. Kabbala johtuu hebrealaisesta sanasta kibl, joka merkitsee antaa, eli jättää tietona. Niin että kabbala sanatarkasti merkitsee perintätietoa, traditiota, joka kulkee suusta korvaan salaisena tietona. Jos tutkitaan historiallisesti vuosisadasta toiseen, kuinka kauan tätä nimeä on käytetty, huomataan, ettei sitä ole käytetty kauemmin kuin 13. vuosisadasta alkaen. Mutta ne ihmiset, jotka esiintyivät kabbalisteina keskiajalla, väittävät, että se salainen oppi, jota he sanovat kabbalaksi, ei ollut silloin syntynyt, vaan oli hyvin vanha. Meidän aikamme historioitsijat vaativat tutkimuksissaan ulkonaisia todistuksia. Ja tämä on luonnollista, koska koko tieteemme perustuu ulkonaisiin tosiseikkoihin. Kun niin muodoin on koetettu historiallisesti tutkia kabbalaa, mistä se on saanut alkunsa ja mitä se on, on heti jätetty syrjään kabbalistien omat väitteet, että kabbala olisi niin vanha kuin ihmiskunta, ja että juutalaiset ovat saaneet sen Moosekselta, tai Abrahamilta, tai Aatamilta. Tätä pidetään taikauskona. Historioitsijat tutkivat lähteitään, kirjoja ja kirjoitettuja muistomerkkejä, eivätkä pääse yksimieliseen varmuuteen kabbalan iästä. Kabbalan nimeä käytettiin 13. vuosisadalla, ja tunnettuja kabbalistisia kirjoja ilmestyi Eurooppaan siihen aikaan, ja painettiin tietysti myöhemmin. Mutta historioitsijat myöntävät, että vaikka tärkein kabbalistinen kirja, Sefer Yetzirah, ei ole ollut olemassa ennen 13. vuosistaa, jolloin se ilmestyi erään rabbiinin Mooses de Leonin kirjoittamana. Kuitenkin tämä sama Mooses de Leon itse väitti, ja muutkin kabbalistit hänen jälkeensä väittivät, ettei ollut sitä kirjoittanut, vaan että kirja oli paljon vanhempi. Mooses de Leon oli kirjoittanut muistiin, mitä hän oli saanut toisilta tietää. Kabbala oli oikeastaan erään Simon ben Jokhain kirjoittama, joka eli jo 150 vuotta jälkeen Kristuksen. toisesta Kabbalan pääteoksesta historioitsijat ovat yksimielisempiä. Sen nimi on Zohar, ja siitä puhutaan jo varhemmin. Se on luultavasti, sanovat historioitsijat, syntynyt 900. Siltä ajalta ovat ainakin ensimmäiset tiedot Zoharista. Mutta kuka on kirjoittanut Sefer Yetzirahin ja Zoharin? Sitä eivät historioitsijat voi ratkaista. Ei ole luultavaa, että Moses de Leon kirjoitti Seferin. Paljon luultavampaa on, arvelevat tutkijat, varsinkin juutalaiset, että Simon ben Jokhai on kirjoittanut molemmat teokset. Olkoon sen asian laita kuinka tahansa, yhdentekevää on, milloin kirjat kirjoitettiin ja kuka näennäisesti toimi tekijänä. Nämä kirjat ovat sitä laatua, että teosofinen tutkija myöntää, Sefer ja Zohar sisältävät asioita, jotka ihmiskunta on tiennyt ainakin salaisissa piireissä pitkin matkaa. Ne sisältävät asioita ja oppeja, joista puhutaan muinaisissa uskonnoita, hinduismissa, Buddhan opissa, Egyptin ja Kaldean uskonnossa. Nämä kirjat sisältävät samanlaisia oppeja, joten on selvää, että vaikka ne olisivat muistiinpantuja milloin tahansa, ne ovat, niin kuin kabbalistit keskiajalla itse väittivät, kulkeneet salaisena tietona sukupolvesta sukupolveen viittyjen ihmisten piireissä. Keskiajalla muutamat opit tulivat puolijulkisiksi noiden kahden pääteoksen ja lukuisien kommentaarioiden välityksellä. Kabbalistit itse selittivät, kuten sanoin, että kabbala on salainen oppi, joka viittyjen piirissä kulki tietona siitä, mitä todellisuudessa uskonnossa opetettiin, mitä pyhissä kirjoissa sanottiin. Juutalaisilla oli pentauteukki, Mooseksen kirjat. Siihen sisältyi heidän tooransa, lakinsa. Se oli heidän pyhä uskonnollinen kirjansa. Mutta kabbalistit sanoivat, sitä ei pidä lukea kirjaimellisesti, vaan pitää ymmärtää se, pitää olla avain, joka avaa pyhän kirjan salaisuudet. Silloin huomaa, ettei siinä ole turhia sanoja. Sen kirjat ovat kirjoitetut niin, että niillä on syvä mystillinen merkitys. Tiedämme, että kristinuskon alkuaikoina oli monta kirkkoisää, jotka vakuuttivat aivan samaa. Origenes sanoi nimenomaan, että jos Raamatun ymmärtää kirjaimellisesti, on ymmärtänyt ainoastaan sen yhden, mitään historiallisen puolen, joka ei edes kaikissa kohdissa ole totuudenmukainen. Hän osoitti monesta kohdasta vain selvästi, ettei sellaista ole voinut todellisuudessa tapahtua. Hän koitti todistaa, että Raamatulla on kaksi muuta merkitystä, nimittäin sisäinen, eli esoteerinen, ja henkinen, eli okkulttinen merkitys. Näin kristitty kirkkoisä sanoi kristittyjen pyhistä kirjoista, ja niihin hän kuului myös juutalaisten Raamattu. Ei ihme, että juutalaistenkin kesken kulki salaisena tietona, että pyhiä kirjoja on luettava ymmärryksellä. Vertaa. Jeesus avasi opetuslasten silmät ymmärtämään kirjoituksia. Ja kun pyhiä kirjoja ymmärryksellä luetaan, löytyy niistä järjen ja hengen kanssa yhtäpitäviä totuuksia. Vaikka kabbala onkin jokapäiväisessä kielessä tullut merkitsemään järjetöntä, sofistista, salaperäistä, on se todellisuudessa uskonnon järjellistä ymmärtämistä. Mitä sitten kabbala opettaa? Mitä noissa kahdessa pääteoksessa, Sefer Yetzirahissa ja Zoharissa opetetaan? Opetetaanko niissä uskontojen salaista viisautta, sitä, jota meidän päivinämme sanomme teosofiaksi? Opetetaan. Emme teosofeina pety odotuksessamme. Kabbalassa on kyllä paljon aineksia, jotka kuuluvat niin sanottuun seremonialliseen magiaan, ennustamisyrityksiä, loitsukeinoja ja niin edelleen, mutta niistä asioista on tässä turha puhua. Historioitsijat luulevat kyllä velvollisuudekseen nimittää niitä taikauskoksi, mutta väärin ja ainakin epäviisasta on sivullisten arvostella asioita, joita ei ole itse harjoittanut tai kokenut. Mekin tahdomme tässä syrjäyttää kabbalan koko maagillisen puolen. Tahdomme ainoastaan luoda silmäyksen kabbalan filosofiaan, sen esoteerisiin oppeihin Jumalasta, maailmasta ja ihmisestä, tullaksemme vakuuttuneiksi siitä, että kabbalakin on aikojen salaisen viisauden ilmaus. Kabbalan kahdesta pääteoksesta toinen, Sefer Yetzirah, puhuu maailman luomisesta, toinen, Zohar taas ihmisestä. Samalla tavalla Madame Blavatsky jakoi salaisen opin kahteen osaan. Ensimmäiseen, joka puhuu maailman synnystä, ja toiseen, joka puhuu ihmisen luomisesta. Mitä Sefer Yetzirah opettaa Jumalasta ja maailmasta ja luomisesta? Heti alussa se nostaa meidät puhtaaseen, korkeaan ja kauttaaltaan rauhalliseen filosofiseen ilmapiiriin. Paljastaa meille ensiksi sen suuren totuuden, että Jumalasta ei voi kiistellä, sillä Jumalasta ei voi mitään tietää eikä mitään sanoa. Kuinka voisi mitään tietää siitä, joka ei ole ainoastaan kaiken tiedon, vaan myös jokaisen tietäjän takana? En Sof on se kabbalistinen suuri salaisuus, joka on kaiken takana. Jos minä sanon tietäväni jotakin, En Sofista, itsestään, niin juuri se minä, joka sanoo tietävänsä, on En Sofista lähtenyt sekin. Kuinka minä siis voisin tuntea sitä, jonka ulkopuolelle en pääse? Ei, Jumala on aina kaiken takana, on ikuisesti paljastamaton salaisuus. Kun uskonnoissa, esimerkiksi juutalaisten, puhutaan Jehovasta, Adonaista, Herrasta, joka on Juudan kansan valinnut ja joka on ainoa Jumala, niin kuin sanotaan, täytyy ymmärtää, että tässä on puhe eksoteerisesta Jumalasta, ei salaisesta jumaluudesta, vaan tietystä Jumalan ilmennyksestä. Samoin kuin salainen oppi, niin myöskin Sefer Yetzirah käyttää numerolukuja asian valaisemiseksi. En Sof on piiri, eli nolla, joka ei ole olemassa, vaikka se on. Mutta maailman syntyessä ilmestyy piste, joka on yhtä nollan kanssa. Nollapiste on ilmenneen olemassaolon alkusyy. Sen liikunnosta syntyy koko maailma. Ensin muodostuu viiva, eli ykkönen, sitten risti, eli kakkonen, joka on toinen ilmennys, sitten kolmonen, nelonen ja vähitellen kaikki luvut. Tämä on samansuuntaista kuvakieltä kuin Pythagoraan käyttämä, ja sillä tahdotaan näyttää, kuinka kaikki syntyy äärettömästä, En Sofista, ilman ulkonaista luojaa. Kabbala kieltää luomisen ja väittää, että se, jota sanomme luomiseksi, on emanaatiota, ulosvuotamista jumalallisesta salaisuudesta, neitsellistä syntymistä, sisäisen elämän ja liikunnan kautta, tsimtsum. Kieltääkö kabbala, siis itsetietoisen, niin sanoaksemme persoonallisen Jumalan? Ei. Jumala on En Sofin, äärettömyyden ensimmäinen ilmennys. Se ei ole elämänvoima minkäänlaisessa itsetajuttomassa merkityksessä, kaukana siitä, vaan puhdas järki, suurin itsetajunta maailman kaikkeudessa. Sefer Yetzirah puhuu siitä jumalallisena kolminaisuutena. Tämä jumalallinen kolminaisuus on itse asiassa kiintoisa. Tapaamme sen jokaisessa uskonnossa. Kuinka se on ymmärrettävä? Kabbalassa se esitetään tavalla, jonka järkemme voi käsittää. Kolminaisuus on suhde subjektin ja objektin välillä, tajuavan ja tajutun välillä, En sofista valunut kolminaisuus on tajunta, joka katselee itseään. Se on ensimmäinen suuri minä, joka herää ja sanoo minä, ja sitten katselee itseään. Minä olen tämä, ja samalla lisää, minä en ole se. Koko maailmankaikkeuden luomisprosessi on vain sitä, että jumalallinen tajunta luo kuvan itsestään, koettaa katsella itseään ja tajuta itseään. Ja jos ajattelemme, että Jumala ikuisesti luo kuvan itsestään ja ikuisesti samallaan kaiken yläpuolella, on se aina epätäydellinen kuva hänestä, niin että hän ikuisesti lisää. Tämä ei minua tyhjennä. Tämä ei ole minä. Viimeinen lause on silloin maailman ilmennyt kolminaisuus. Sinä subjekti, minä, predikaatti, en ole, ja objekti, tämä. Jumala on tajunta, joka katselee itseään, mutta samalla hävittää oman kuvansa. Tämän korkeammalle ei yksikään filosofia ole kohonnut. Ei yksikään uskonto ole tämän syvemmälle tunkeutunut jumaluuden salaisuuteen. Tämä on kabbalan oppi. Se on myös hindulainen. Brahma luo kuvan itsestään. Vishnu sitä katselee. Shiva sen hävittää. Kabbalassa kolminaisuuden kolmea jumalapersonaa nimitetään. Keter, kruunu. Kokma, viisaus. Binah, järki. Kolminaisuudesta virtaa sitten, sanotaan, Sefer Yetzirahissa, seitsemän korkeata voimaa, eli seitsemän korkeata olentoa, kristinuskon seitsemän pääenkeliä. Niiden nimet Kabbalassa ovat Gedullah, suuruus, Gedurah, voima, Tiferet, ihanuus, Nesak, vahvuus, Hod, loisto, Yesod, perusta. Malkut, valtakunta. Yhdessä kolminaisuuden kanssa nämä seitsemän muodostavat kymmenluvun. Ja kaikkia kymmentä sanotaan Kabbalassa tuolla kuuluisella yhteisnimellä sefiroteiksi. Sana sefirot on sukua sanalle safir, piiri. Mutta siitä myös on tullut yleiseurooppalainen sana, joka merkitsee numeroa. Esimerkiksi ranskan kielellä chiffre, ruotsiksi sifra. Kymmenen sefiroottia muodostaa Kabbalan mukaan ensimmäisen, korkeimman maailman. Asilah. Tämä vierittää itsestään toisen, jota sanotaan luomisen maailmaksi, eli Beriah. Tämä taas emanoi kolmannen, eli muodostamisen maailman, Yesirah. Vihdoin syntyy meidän aineellinen maailmamme, eli asia. Alempi maailma on aina ylemmän, kelippa, eli kannattaja, käyttöväline. Ja me ymmärrämme, että Kabbala tässä puhuu samoista asioista, joita me teosofiassa nimitämme tasoiksi. Vastaavaisuuksia ei myöskään ole vaikea löytää. Asiantuntijoiden huviksi tahdon mainita, kuinka ne mielestäni suhtautuvat tasoihin. Asila vastaa nähtävästi kahta korkeinta tasoa, Aadi ja Anupadaka. Beriah vastaa nirvanaa, buddhitasoa ja korkeampaa älymaailmaa, koska siinä ovat perustyypit ja ideat. Yesirah on teosofisessa jaoituksessa alempi älymaailma, manas ja kaamamaailma. Enkelit ja ihmissielut vaeltavat tässä maailmassa. Asia on fyysinen maailma, ja Kabbala opettaa samoin kuin nykyinen salatiede, että fyysisen maailman sisällä on siihen kuuluva hienompi eetterimaailma. Kabbalan simtsum, eli emanaatio-oppi, on tosiaan ainoa tieteellisesti ja filosofisesti pätevä maailmansyntyoppi sille, joka ei taido upota materialismin suohon. Siihen kuuluva kehitysoppi ei myöskään ole Kabbalalle vieras. Monta vuotta ennen Darwinia puhuu Sefer Yetzirah kehityksestä. Erehdytään suuresti, jos arvellaan, että Darwin on ensimmäisenä esittänyt kehitysopin. Vanhat uskonnot ovat puhuneet siitä esoteerisissa opeissaan. Buddha on siitä puhunut, ja Kabbalassa on, kuten sanottu, selviä sanoja. Elämän henki nukkuu kivessä, uinuu kasvissa, näkee unta eläimessä ja herää ihmisessä, sanoo vanha kabbalistinen aksiooma, ja kuvaa täten selvästi evoluution eli kehityksen periaatetta. Kabbalan toinen pääteos on Zohar. Zohar merkitsee loisto. Se puhuu ihmisestä, hänen kehityksestään ja tulevaisuudestaan. Paria kohtaa siitä tahdon tässä kosketella. Zohar opettaa ensinnäkin jälleen syntymistä. Se mainitaan Zoharissa nimellä Gilgul, sielun palaaminen maan päälle. Muuan kabbalisti Manasse ben Israel 1604-1657 on Zohariin nojautuen selvin sanoi puhunut jälleen syntymisestä ja selvittänyt kysymystä. Hän selittää, että Gilgul on välttämätön edellytys, jos tahdomme ymmärtää elämää. Sillä elämässä, hän sanoo, on paljon, jonka syytä emme näe. Vaikka esimerkiksi kärsimys usein silmin nähtävästi seuraa edellä käyvästä pahasta tai tietämättömyydestä, on kuitenkin äärettömän paljon kärsimystä, jonka syy on tuntematon. Mistä tämä kärsimys aiheutuu? Mistä se on ikään kuin rangaistusta? Jos kerran uskomme Jumalaan, se on järkeen ja oikeuteen maailmassa. Silloin meidän tulee osata selittää itsellemme, miksi on kärsimystä maailmassa. Ei ainoastaan silloin, kun huomaamme, että se todella on seurausta jostakin pahasta teosta, vaan muutenkin. Jälleen syntymisoppi tarjoaa tämän selityksen. Manasse ben Israel lausuu sitten muutamia omia ajatuksiaan tähän tapaan. Me huomaamme, että yleensä hyville ihmisille käy huonosti ja pahoille käy hyvin elämässä. Hyvät eivät menesty ollenkaan niin hyvin kuin pahat ihmiset. Toiseksi huomaamme, että tänne syntyy ihmisiä, jotka aivan syntymästään asti ovat heikkoja, sairaita, jopa rampoja, epäsikiöitä. Kolmanneksi huomaamme, että paljon ihmisiä kuolee lapsina, jopa aivan pieninä, ennen kuin he ovat ehtineet tehdä mitään pahaa. Kuolema tulee ja korjaa heidät. Miksikä he eivät ole saaneet elää, jos elämä itsessään on hyvä? Näihin kysymyksiin ei voi vastata muulla tavoin kuin hyväksymällä jälleen syntymisaatteen. Kun uskoo jälleen syntymiseen, ymmärtää näitä asioita, sillä hyville käy huonosti sen tähden, etteivät sen ansainneet. He ovat ennen niin menetelleet, että heillä on tuo huono onni rangaistuksena, seurauksena menneisyydestä. Ja kun ne nyt itse koettavat pysyä hyvinä ja puhtaina, he valmistavat itselleen hyviä mahdollisuuksia ja oloja seuraavissa ruumistuksissa. Pahat sen sijaan, joille nyt käy hyvin, ovat ansainneet tuon hyvän. Mutta ollessaan pahoja, he valmistavat itselleen kärsimyksiä seuraavissa ruumistuksissa. Ja kun lapsi kuolee pienenä, johtuu tämä siitä, että hän ennen on tehnyt niin paljon pahaa, että hänen nyt täytyy liian aikaisin jättää ruumiinsa ja syntyä uudestaan. Sillä syntyminen tänne on vaivaloista. Se on hänelle rangaistus. Manasse ben Israel puhuu koruttomasti ja yksinkertaisesti, mutta ne väitteensä pitävät paikkansa teosofisten tutkimusten kannalta. Joskin meidän päivinämme voimme tyhjentävämmin ja toisella tavalla selittää asioita. Tästä esimerkiksi näemme yhtä kaikki, että jälleen syntyminen on ollut tunnettu juutalaisten kesken salaisena oppina, vaikkeivät he ole puhuneet siitä julkisesti. Toinen Zoharin oppi on vielä huomattavampi. Oppi jokaisen ihmisen pelastuksesta, ja täydelliseksi tulemisesta. Kadotusta ei ole. Ihminen syntyy maailmaan yhä uudestaan, kunnes hän lopulta tulee täydelliseksi. Synti, sanotaan Zoharissa, ei ole mikään positiivinen käsite. Ei ole hyvä sanoa, että ihminen synnin takia kärsii rangaistusta, sillä pahaa, syntiä ei oikeastaan ole olemassa. Kärsimystä ei ole käsitettävä rangaistuksena. Ihmissielu syntyy maan päälle kokeakseen ja tullakseen täydelliseksi, eikä kärsimys ole rangaistusta, vaan seurausta ne pahoista teoistaan. Jokainen ihminen saavuttaa kerran täydellisyyden. Ainoa todellinen synti kabbalan mukaan on siinä, että ihminen ei pyri kaikella voimallaan täydellisyyttä kohti. Ja jokainen ihminen tuntee olevansa syntinen tässä suhteessa. Jokaisen ihmisen täytyy tunnustaa itselleen, että hän henkisesti on ainakin jonkin verran laiska ja välinpitämätön. Zohar sanoo, kaikki ihmiset ovat kerran yhtä aikaa luodut, eli emanoineet Jumalasta, ja heidän alkuperäinen kotinsa sieluina on luomisen maailmassa. Sieltä he syntyvät maan päälle tullakseen täydellisiksi. Heidän ensimmäinen ruumistuksensa oli kuitenkin aivan kuin lankeemus. Kaikki sielut olivat yhdessä ja tunsivat uteliaisuutta. Meidän pitää mennä alas maailmaan, kokemaan ja näkemään, minkälainen elämä on. Omasta tahdostaan ihmiset haluavat ruumistua maan päälle. Tämä on alkuperäinen synti Aatamissa, mutta se ei ole paha. Se on kaiken kehityksen edellytys. Zohar ottaa myös puheeksi tuon Aran kysymyksen välttämättömyydestä ja vapaasta tahdosta, jota ei kukaan uskalla ratkaista, mutta joka aina panee ihmiset ajattelemaan. Se ratkaisee tämän asian samalla tavalla kuin nykyinen teosofinen maailmankatsomus. Zohar kysyy, kun ihmiset tällä tavalla syntyvät yhä uudestaan, tullakseen lopulta täydellisiksi. Eikö silloin elämässä vallitse välttämättömyys? Jos ihmisen täytyy tulla täydelliseksi, missä on hänen vapautensa? Ja Zohar vastaa, ihminen on vapaa joka hetki. Hän ei ole välttämättömyyden orja, vaan vapaa sen vuoksi, että hän on Jumalasta syntynyt, jumalallinen olento, joka aina voi tulla paremmaksi, aina nousta, aina muuttaa itseänsä. On kyllä totta, että ihminen on pitkän kehityksen tulos, mutta hän ei ole yksistään sitä. Tässä on ero spiritualistien ja materialistien välillä. Materialistit arvelevat. Ihminen on yksinomaan tulos siitä, mitä hänen esi-isänsä ovat saaneet aikaan. Jos he samalla uskovat jälleen syntymiseen, he sanovat, ihminen on tulos siitä, mitä hän on kokenut entisissä ruumistuksissaan. Hän ei voi edetä sen kauemmaksi, kuin hänen menneisyytensä sallii. Mutta Zohar sanoo, materialistien johtopäätös on väärä, sillä kun näin arvellaan, unohdetaan se suuri, tärkeä totuus, että ihminen ei ole ainoastaan menneisyytensä tulosta, ei ainoastaan sitä, miksi hän on muodostunut pitkän kehityksensä ansiosta, vaan hän on joka hetki myös jumalallinen olento, ja se on hänen vapautensa. Sillä hän voi aina vedota omaan jumalallisuuteensa, aina syventyä omaan itseensä, aina kääntyä oman jumalansa puoleen. Hänen menneisyytensä sitoo ja kahlehtii häntä, mutta hän voi kahleista vapautua. Hän ei itse ole se huonous, se vaikeus, johon hän on kirjoittu. Hän itse on jumalallinen olento ja voi tehdä jumalallisia päätöksiä. Kun hän sanoo itselleen, minä tahdon nousta, minä tahdon jättää pahan, minä tahdon pyrkiä Jumalan luo, silloin hän voikin. Ja muuta mahtia, voimaa ja valtaa ei ole kuin Jumala ihmisessä. Ei auta muuhun uskominen. Ei auta häntä, jos hän odottaa apua jumalilta tai korkeilta olennoilta. Ainoa, joka voi häntä auttaa. kohtaa, on Jumala hänen sisässään. Näin Zohar opettaa. Ja tämä on kaiken salaisen tiedon ikuinen sisällys. Se on aikojen viisauden oppi. Ihminen valtaa pimeydessä ja kahleissa niin kauan kuin hän ei huomaa, että ne sisässään on maailman voima. Eräs kabbalisti on meille erittäin kiintoisaa, nimittäin Isaac Luria, joka eli 16. vuosisadalla, 1534-1572. Hän sai aikaan sen, että kaikki filosofit ja monet kristityt alkoivat tutkia kabbalaa. Hän oli merkillinen mies. Hän opetti aivan samaa kuin meidän päiviemme salatieteilijät ja teosofit, että ihminen voi mietiskelyllä vapauttaa itsensä omasta ruumistaan ja siten päästä Jumalansa tuntoon. Mietiskely ei tällöin merkitse mielikuvitusta, eikä tarkoita filosofista spekulaatiota, ei loogillisten johtopäätösten tekemistä. Filosofinen spekulaatio on hyvä sinään, mutta se ei vielä ole meditaatiota, joka vie ihmisen Jumalan tuntoon. Tämä meditaatio on suurta sielullista keskitystä ja ponnistusta. Ihminen tahtoo sielunsa koko voimalla tunkeutua Jumalan ja maailman salaisuuksiin ja oppia tuntemaan itsensä. Tällä sisäisellä mietiskelyllä ei saavuteta mitään yhdessä päivässä, kuukaudessa tai vuodessa, vaan siinä saa ponnistaa monta kuukautta ja monta vuotta keskeytyksettä, ennen kuin ihminen murtaa aineen kahleet, voittaa oman fyysillisen ruumiinsa ja vapautuu siitä. Näin opetti Luria ja sai paljon ihastuneita opetuslapsia, jotka koettivat noudattaa hänen neuvojaan ja joista monet pääsivät pitkälle. Onko meillä oikeutta teosofeina sanoa, että kabbala, se on juutalaisten salainen tieto, olisi järjetöntä mystisismiä? Ei. Me olemme nähneet, että sekin todistaa kaikkien aikojen ikuisesta viisaudesta. Ja me ymmärrämme, että historioitsijoista huolimatta kabbalan on täytynyt olla juutalaisilla salaisena oppinaan.